την όθηση που φαίνεται ότι παίρνει η αγορά των ακινήτων και σε ό,τι αφορά βεβαίως την περιβόητη βραχυχρόνια αμίσθωση που φαίνεται ότι αλλάζει το status quo, μια δικαστική απόφαση όπου έρχεται να επαναδιατάξει κυρίως την κατάσταση σε ό,τι αφορά τις πολυκατοικίες και την χρήση κάποιων διαμερισμάτων μέσα σε αυτές. Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε για όλα αυτά και όχι μόνο με τον πρόεδρο των ιδιοκτητών ακινήτων στο νομό Ηρακλείου, τον κύριο Κωνσταντάραπουλου. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
Ναι, καλησπέρα σας.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από της απόφασης που προέκυψε από το μονομελές πρωτοδικείο Ναυπλίου. Μια δικαστική απόφαση που ουσιαστικά απαγορεύει την ενοικίαση διαμερίσματος μέσω Airbnb σε περίπτωση που δεν υπάρχει συνένεση των υπολείπων ιδιοκτητών διαμερισμάτων σε συγκεκριμένη πολυκατοικία. Πόσο αλλάζει τα πράγματα, μιας και είστε και νομικός, θα επικαλεστώ και την νομική σας ιδιότητα, και πόσο μπορεί να επηρεάσει αντίστοιχες βραχυχρόνιες μισθώσεις?
Κοιτάξτε, είναι μια σημαντική απόφαση, όμως η απόφαση αυτή δεν απαγορεύει τη χρήση σε πολυκατοικίες για βραχυχρόνια μίσθωση γενικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η απόφαση αυτή εκδόθηκε και απαγορεύει τη χρήση της συγκεκριμένης κατοικίας, στη συγκεκριμένη πολυκατοικία, λόγω του ότι υπήρχαν σημαντικές οχλήσεις προς στους υπόλοιπους ενίκους της πολυκατοικίας από αυτή τη δραστηριότητα, και επίσης λόγω του ότι ο ιδιοκτήτης διαφήμιζε ότι μπορεί να παρκάρει το αυτοκίνητό του ο ενοικιαστές ή οι ενοικιαστές ξένοι που έρχονταν, δηλαδή με τη βραχυχρόνια μίσθωση, στην πιλωτή της πολυκατοικίας χωρίς να έχει δικαίωμα αυτός να σταθμεύει το δικό του αυτοκίνητο, χωρίς να έχει θέση στάθμευσης. Άρα λοιπόν η κάθε περίπτωση κρίνεται χωριστά. Εκτός από αυτή την απόφαση έχουν βγει και άλλες αποφάσεις από το πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης που και αυτές απαγορεύουν τη χρήση, αλλά κάθε περίπτωση κρίνεται χωριστά. Όμως αν υπάρχουν προϋποθέσεις πρέπει ο καθένας να προσφύγει στο δικαστήριο και κάθε περίπτωση κρίνεται χωριστά. Δεν σημαίνει ότι έχουν γίνει και άλλες προσφυγές οι οποίες έχουν απορριφθεί.
Να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα, να μου πείτε αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, το οποίο νομίζω ότι προκύπτει αβίαστα από αυτή την απόφαση. Καταραίει ο μύθος εντός εισαγωγικών, που έλεγε μέχρι πρότινος: δικό μου είναι το διαμέρισμα, εγώ το έχω αγοράσει, το διαμέρισμα στην πολυκατοικία εννοώ, μου το έχει κληρονομήσει ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ο παππούς μου κτλ. Το κάνω ό,τι θέλω. Αυτό, γιατί το άκουγα πολύ συχνά σε συζητήσεις οικογενειακές, φιλικές, φαντάζομαι το έχετε ακούσει και εσείς. Δικό μου είναι. Είναι μια λογική προσέγγιση. Θεωρείται μια λογική προσέγγιση ότι είναι δική μου περιουσία. Μπορώ να την κάνω ό,τι θέλω, να την μισθώσω, να την μείνω εγώ. Αυτό έρχεται ουσιαστικά να επηρεαστεί άμεσα με την απόφαση αυτή.
Ναι, πράγματι η απόφαση βάζει περιορισμούς. Να σας πω πώς έχει προκύψει το πρόβλημα αυτό. Τότε που χτιζόταν οι πολυκατοικίες, γιατί η πολυκατοικία είχε να χτιστεί στην Ελλάδα από το 2009 και μετά δεν έχει χτιστεί πολυκατοικία. Τότε λοιπόν στους κανονισμούς πολυκατοικίας προβλεπόταν ότι θα χρησιμοποιείται ως κατοικία. Δεν μπορούσε να υπάρξει πρόβλεψη για βραχυχρόνια ή μακροχρόνια μίσθωση, γιατί όλες οι μισθώσεις τότε ήταν μακροχρόνιες, δεν υπήρχε δηλαδή βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Έτσι. Άρα λοιπόν επιτρέπονται σε όλους τους κανονισμούς πολυκατοικίας, επιτρέπεται η χρήση των διαμερισμάτων ως κατοικία. Εγώ σαν δικηγόρος δεν έχω δει ποτέ μου οποιοδήποτε κανονισμό πολυκατοικίας που να λέει ότι απαγορεύει τη μίσθωση για μικρό χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν επιτρέπεται καταρχήν.
Γιατί δεν είχε εξοικειωθεί η αγορά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.
Δεν υπήρχε καν η έννοια της βραχυχρόνιας.
Σωστό, αυτό.
Άρα λοιπόν δεν μπορούσε να προβλεφθεί και να μπει μέσα σε ένα κανονισμό πολυκατοικίας. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν μπαίνει, επιτρέπεται η χρήση. Όμως σε κάθε πολυκατοικία υπάρχει ο νόμος της πολυκατοικίας, καταρχήν ο κανονισμός. Υπάρχουν στους κανονισμούς αυτούς, τους παλιούς κανονισμούς, υπήρχαν άλλου είδους απαγορεύσεις, όπως να μην γίνεται οδείο ή χώρη της πολυκατοικίας, να μην γίνεται αίθουσα χορού, γιατί εννοούν κάποιες χρήσεις οι οποίες είναι δυσμενείς, προκαλούν ενοχλήσεις στους ενίκους της πολυκατοικίας. Έτσι. Και διάφορες άλλες χρήσεις. Τώρα, υπάρχει ο γενικός, ο γενικός κανόνας ότι κάποιος ο οποίος έχει ένα δικαίωμα να το χρησιμοποιεί ως κατοικία πρέπει να το χρησιμοποιεί κατά τέτοιο τρόπο που να μην θίγει τους υπόλοιπους. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις ένα διαμέρισμα, ας πούμε, και να παίζεις πιάνο ή να είσαι στη μουσική στη διάπασόν, έτσι, ή να ψήνεις μπριζόλα σε μια ψησταριά και ο καπνός να πηγαίνει στο πάνω διαμέρισμα. Αυτοί οι περιορισμοί προκύπτουν από τη γενικότερη νομοθεσία που υπάρχει. Στα πλαίσια τώρα αυτής της νομοθεσίας, ότι δεν επιτρέπεται να ενοχλούνται, να ενοχλείς τους ενίκους, τους υπόλοιπους ενίκους της οικοδόμης, βάσει αυτής έχουν βγει αυτές οι αποφάσεις, γιατί στις συγκεκριμένες περιπτώσεις με βραχυχρόνια μίσθωση υπήρχαν οχλήσεις στους υπόλοιπους γείτονες. Δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι τουρίστας και έρχεται στην Ελλάδα, νοικιάζει ένα σπίτι με βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb, είναι σε διακοπές, θα ξενυχτήσει, θα γυρίσει αργά το βράδυ, μπορεί να γυρίσει μεθυσμένος, δεν ξέρεις τι εθνικότητας είναι, και να προκύπτουν φασαρίες, πάρτι, παραδοσιακοί χωροί της πατρίδας του και δεν ξέρω τι. Όλα αυτά, στα πλαίσια αυτά, υπάρχει δυνατότητα, εάν υπάρχουν οχλήσεις για τους υπόλοιπους, να προσφύγει ο καθένας στα δικαστήρια κατά περίπτωση, για τη δική του περίπτωση, και τέτοιες είναι και οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί τώρα.
Κύριε Αναπόκλου, θέλω να σας θέσω τον εξής συλλογισμό και θα ήθελα την άποψή σας. Μήπως το πρόβλημα ξεκινάει καταρχάς από την εξής αφετηρία, ότι μέσα σε μια πολυκατοικία ασκείται, είτε το θέλουμε είτε όχι, μια επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία δεν είχε προσυμφωνηθεί να λειτουργήσει στην πολυκατοικία. Η επιχειρηματική δραστηριότητα την χάνει να ταυτίζεται ή να είναι παράλληλη με αυτό που λέμε κατοικία. Αυτό είναι το γεγονός και μια πραγματικότητα, νομίζω.
Ναι, πράγματι πολύ σωστά το εντοπίζετε, γιατί όλες οι μισθώσεις τύπου Airbnb ξεφεύγουν από την έννοια της παραδοσιακής μίσθωσης, γιατί παρέχει και κάποιες υπηρεσίες ο ιδιοκτήτης. Άρα λοιπόν είναι επιχείρηση και ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης γίνεται ξενοδόχος του ενός δωματίου, του ενός διαμερίσματος, των δύο διαμερισμάτων. Έτσι. Πολύ σωστά το εντοπίζετε. Αυτό τώρα είναι θέμα ερμηνείας του κανονισμού της πολυκατοικίας, ο οποίος συνήθως απαγορεύει ορισμένες χρήσεις, όπως είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, οι παλιοί κανονισμοί. Και πάλι σας λέω ότι δεν έχω δει κανονισμό που να απαγορεύει τη χρήση μεμονωμένης, δηλαδή με τη μορφή του ξενοδόχου του ενός δωματίου, έτσι, δηλαδή εκμετάλλευση με βραχυχρόνια μίσθωση. Και σε αυτό πάνω υπάρχει κενό, άρα λοιπόν ό,τι δεν απαγορεύεται συνήθως επιτρέπεται από τους παλιούς κανονισμούς. Τώρα, εάν ξεκινήσει στο μέλλον η οικοδομή ξανά να πάρει μπρος η κατασκευή διαμερισμάτων με σκοπό την πώληση, είτε με αντιπαροχή είτε σε ιδιόκτητα οικόπεδα από εργολάβους, είμαι σίγουρος ότι θα προβλέπετε ότι απαγορεύεται η μίσθωσή του για βραχυχρόνια μίσθωση.
Μάλιστα. Ερώτηση. Είμαι ιδιοκτήτης διαμερίσματος σε μια πολυκατοικία που εσείς την χάνει να έχετε ένα αντίστοιχο διαμέρισμα, αλλά εσείς το μισθώνετε βραχυχρόνια. Εγώ που διαφωνώ, γιατί με ενοχλείτε, γιατί, για πολλά γιατί. Ποια είναι τα εργαλεία που έχω για να μπορέσω να αποκλείσω αυτού του είδους τη δραστηριότητα μέσα στην πολυκατοικία μου? Τι εννοώ? Πείτε μας δηλαδή τη διαδικασία. Μπορώ να ζητήσω αναθεώρηση του κανονισμού λειτουργίας της πολυκατοικίας?
Αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί για να αναθεωρηθεί ο κανονισμός, να αλλάξει, χρειάζεται πανψηφία. Δηλαδή να ψηφίσουν όλοι υπέρ της αλλαγής.
Άρα, και λοιπόν, αυτός που έχει το διαμέρισμα το Airbnb.
Και ο ιδιοκτήτης που το χρησιμοποιεί για Airbnb. Οπότε δεν γίνεται, ξεχάστε το. Το μόνο όπλο που έχει ο ιδιοκτήτης, ο οποίος θίγεται από τη χρήση διαμερίσματος της πολυκατοικίας, είναι να καταφύγει στα δικαστήρια, έστω και μεμονωμένα. Δεν χρειάζεται να πάνε να συμφωνήσουν όλοι μαζί οι ιδιοκτήτες. Και ένας ιδιοκτήτης μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο και να ζητήσει την απαγόρευση της χρήσης για...
Δηλαδή, κύριε Αράπογλου, οι κανονισμοί λειτουργίας των πολυκατοικιών είναι, δηλαδή, αν π.χ. συμφωνήσουμε το 1987, έχουν περάσει 40 χρόνια, δεν πρόκειται να αναθεωρηθεί μέχρι να συμφωνήσουμε όλοι? Δηλαδή έχουν προκύψει χίλιες δυο αλλαγές στη ζωή μας. Παράδειγμα λέω, έτσι, παράδειγμα.
Ναι. Βεβαίως, δεν υπάρχει μηχανισμός αλλαγής, έστω και με προσφυγή στη δικαιοσύνη, μεμονωμένα του κανονισμού της πολυκατοικίας. Δεν έχει βγει τουλάχιστον τέτοια απόφαση. Αυτό θα ήταν μια απόφαση σταθμός αν έβγαινε κάτι τέτοιο, που θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα και το νομικό υπόβαθρο, όμως κανείς δεν έχει προσφύγει ακόμα στο δικαστήριο για αυτό το λόγο που να πει ότι τότε που
γινόταν για μένα η αφετηρία είναι εκεί. Δηλαδή αν δεν αλλάξει το θέμα του κανονισμού λειτουργίας, δηλαδή να μπορεί να αναθεωρηθεί, να υπάρχει μια συμφωνία, δεν ξέρω αν θα είναι η απόλυτη, αλλά η απόλυτη δεν μπορεί να είναι, γιατί αυτός που θέλει να το έχει Airbnb αποκλείται να συμφωνήσει ποτέ του. Θα πρέπει ποσοστιαία να καθοριστεί ένα ποσοστό, το 80, το 90% παράδειγμα λέω. Νομίζω μόνο έτσι θα απαντηθεί το πρόβλημα εκεί που παρουσιάζεται πρόβλημα, δηλαδή σε όποιες πολυκατοικίες. Αν δεν μπορούν να αλλάξουν τον κανονισμό λειτουργίας, ο κάθε ένας ιδιοκτήτης θα μπορεί να κάνει αύριο μεθαύριο Airbnb το διαμέρισμά του, και αν πήγαινε εσύ, αν διαφωνήσεις στα δικαστήρια, τρέξε εκεί μετά από 1-2 χρόνια να βγάλεις μια απόφαση.
Αυτό για να γίνει θα πρέπει να γίνει μόνο με δικαστική απόφαση. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλος μηχανισμός, εφόσον δεν συνενούν όλοι οι ιδιοκτήτες. Θα πρέπει με δικαστική απόφαση να γίνει η αλλαγή του κανονισμού λόγω απρόπτης μεταβολής των συνθήκων. Δηλαδή ότι έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες από τότε που έγινε ο κανονισμός της πολυκατοικίας.
Μάλιστα. Συνεχίζοντας τη συζήτηση, κύριε Αράπογλου, και πιάνοντας το νήμα από εκεί που τα αφήνουμε, δηλαδή από το Airbnb, φαίνεται ότι παρά τα δεινά που ενδεχομένως έχει επιφέρει η βραχυχρόνια μίσθωση, έχει βοηθήσει κατά τη και στην τόνωση της αγοράς ακινήτων, και μιλώ κυρίως για τις τιμές.
Ναι, έχει βοηθήσει την τόνωση των αγοραπολισιών, γιατί και ανακαινήσεις γίνονται. Γενικά οι αγοραπολισίες έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν γενικά, έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν οι τιμές των ακινήτων σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας και των τμήματων ακινήτων των τραπεζών. Έχουν ανέβει κατά 6-7% σε σχέση με πέρυσι.
Το ίδιο ποσοστό είναι και για το Ηράκλειο, κύριε Αράπογλου?
Τα ίδια ποσοστά ισχύουν και για το Ηράκλειο. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε ξεφύγει από το κατώτερο σημείο της ύφεσης, οι τιμές έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν. Βέβαια έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας ακόμα για να μιλάμε για ότι θα φτάσουμε σύντομα στην κατάσταση και στις τιμές που υπήρχαν το 2009, και αυτό δίνει όθηση στην αγορά. Τώρα, στοιχεία που συμβάλλουν στο να έχουμε αυτή την άνοδο και των τιμών και των αγοραπολισιών γενικά, είναι το ότι έχει γίνει μία μείωση στον έμφυα. Δίνονται κάποια κίνητρα για ανακαινήσεις, έστω και θα έλεγα πολύ υποτυπώδη, όχι τόσο ουσιαστικά, για ανακαινήσεις κτηρίων. Mm-hmm. Υπάρχει δηλαδή αντίληψη ότι η τάση είναι να ελαφρυνθούν τα ακίνητα από την υψηλή φορολογία που έχουν. Αυτό έχει βοηθήσει ψυχολογικά. Επίσης η αλλαγή στη φορολογία, ότι καταργήθηκε ο ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές. Όλες αυτές οι διατάξεις, δηλαδή τα φορολογικά κίνητρα στην οικοδομή και στα ακίνητα, βοηθούν την ψυχολογία. Όμως αυτό που επίσης είναι καθοριστικό είναι ότι οι τράπεζες έχουν αρχίσει να δίνουν δάνεια για αγορά ακινήτων. Βέβαια τα δάνεια που δίνουν τα δίνουν με τελείως διαφορετικό τρόπο σε σχέση με το πώς δινόταν τα δάνεια το 2009. Που η διαφορά ποια είναι από τότε? Ότι τότε η τράπεζα δάνειζε και το 120% της αξίας του ακινήτου. Δηλαδή αυτός που έπαιρνε ένα δάνειο δεν έβαζε χρήματα, άρα δεν είχε να χάσει απολύτως τίποτα. Και γιατί κάθεται σε ένα σπίτι χωρίς να πληρώνει καμία δόση του δανείου, χωρίς να έχει να χάσει τίποτα. Τώρα οι τράπεζες, επειδή μετά από την
κρίση, όποιος καεί στο χυλό φυσάγει το γιαούρτι, ναι.
Πήραν το μάθημά τους, ας το πούμε έτσι. Αυτό που κάνουν είναι ότι δεν δανειοδοτούν πέρα από το 70% της αξίας του ακινήτου. Δηλαδή αυτό που γίνεται και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή το πρώτο που κάνει η τράπεζα όταν πας να σου δώσει ένα δάνειο, σου λέει τι χρήματα έχεις να βάλεις εσύ. Άρα λοιπόν κάποιος που δεν πληρώνει το δάνειο, το πρώτο που έχει να χάσει αν δεν το πληρώνει, είναι να χάσει τα δικά του χρήματα που έχει βάλει για να αποκτήσει το ακίνητο. Και από την άλλη πλευρά η τράπεζα είναι προστατευμένη ότι αν πέσουν οι τιμές των ακινήτων κατά 30% θα πάρει πίσω τα χρήματά της. Έτσι, και όσο πιο πίσω συμβεί αυτό, θα έχει πράξει κάποια χρήματα από τις δόσεις των δανείων που έχουν αρχίσει να πληρώνονται.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν είναι προστατευμένες και οι τράπεζες. Και επίσης άλλο ένα σημαντικό σημείο που έχει βοηθήσει την ανάκαμψη των τιμών και της αγοραπολισίας είναι ότι οι τράπεζες αυτή τη στιγμή δίνουν στους καταθέτες μηδενικά επιτόκια. Ή το δημόσιο δανείζεται με αρνητικά επιτόκια. Δηλαδή αν πάρεις ένα ομόλογο του δημοσίου αυτή τη στιγμή βραχυχρόνιο, θα πρέπει να πληρώσεις και από την τσέπη σου. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι εν ώψη και της ανόδου των αποδόσεων των ακινήτων και λόγω του Airbnb, που το Airbnb έχει δώσει όθηση και στην αύξηση των ενοικίων στις παραδοσιακές μισθώσεις, κάνει αρκετούς ιδιοκτήτες να στρέφονται στην επένδυση ακίνητο. Αρκετούς μάλλον ενδυνάμει ιδιοκτήτες ή ανθρώπων που έχουν χρήματα στις τράπεζες και τους σωθεί να αγοράσουν ακίνητο, να επενδύσουν σε ακίνητο για να έχουν μια απόδοση.
Θα επανέλθω, θα επανέλθω στο κομμάτι των τραπεζών, γιατί θέλω την άποψή σας για τις τιτλοποιήσεις που είναι μαζικές για τις πωλήσεις δανείων, αλλά θέλω προηγουμένως να σας θέσω ένα ερώτημα, επειδή είστε έμπειρος στην αγορά ακινήτων. Δεν εισπράτετε κι εσείς από το δικό σας κομμάτι ευθύνης ότι τα τελευταία χρόνια με αυτή την άνθηση του Airbnb και όχι μόνο έχει πληγεί ο πυρήνας του αγαθού που ονομάζεται στέγη?
Ναι, βεβαίως έχει πληγεί, όμως αυτό το κομμάτι φέρει ευθύνες και η πολιτεία. Πράγματι έχει θυγεί, γιατί αυξάνονται τα ενίκια, έτσι, στην παραδοσιακή μίσθωση, και υπάρχει μια δυσχέρεια γιατί δεν λειτουργεί σωστά ο νόμος προσφοράς και της ζήτησης. Και όταν λέω έχει ευθύνες η πολιτεία, γιατί δεν έχει δώσει κίνητρα από το 2009 και μετά να χτιστούν νέες οικοδομές. Δεν έχει χτιστεί νέα οικοδομή από το 2009 και μετά με σκοπό την εκμετάλλευση, λόγω της άγριας φορολογίας που υπάρχει στα ακίνητα. Και όταν λέω άγρια φορολογία, εννοώ και τους συντελεστές των ενοικίων που φτάνουν στο 45% για φόρο εισοδήματος ενοικίων, συν την εισφορά αλληλεγγύης που στο ανώτερο κλιμάκιο είναι 10%, συν το χαρτόσημο, που καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαγορευτικό για οποιονδήποτε να επενδύσει. Άρα λοιπόν λογικό είναι ότι θίγεται και δυσκολεύονται να βρουν κατοικία, ανεβαίνουν οι τιμές γενικά των ενοικίων.
Επειδή γινόμαστε και εμείς αποδέκτες δημοσιογραφικά, εννοώ, αρκετών δεν θα έλεγα καταγγελιών, παραπώνων περισσότερο, κυρίως από νέα ζευγάρια, από ανθρώπους που δημοσίους υπαλλήλους που μετατίθενται στο Ηράκλειο για να εργαστούν, από την υπηρεσία τους έχουν μετατεθεί, όλοι αυτοί συγκλίνουν στο εξής γεγονός: ή θα πρέπει να βρουν ένα σπίτι τρόγλι, ή θα πρέπει να πληρώσουν υπερδιπλάσιο από αυτό που μπορεί να σηκώσει η τσέπη τους για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν μια στέγη η οποία θα πληρεί κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Έχει χαθεί δηλαδή αυτό που μπορούμε να πούμε μεσαία τάξη στο κομμάτι των ακινήτων.
Ναι, δυστυχώς υπάρχει αυτό, συμφωνώ μαζί σας, υπάρχει πρόβλημα σε αυτό, το οποίο θεωρώ ότι ομαλοποιείται ή θα ομαλοποιηθεί σιγά με την πάροδο του χρόνου, σιγά σιγά, γιατί αν αρχίσουν να κτίζονται νέες οικοδομές, να πάρουν μπρος οι αγοραπολισίες κατοικιών με τους τρόπους που αναφέραμε πριν, και επίσης έχουν αρχίσει αρκετοί ιδιοκτήτες ακινήτων που τα νοικιάζουν με βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb να εγκαταλείπουν τη δραστηριότητα αυτή, γιατί διαπιστώνουν ότι δεν είναι τόσο προσοδοφόρα και ξαναστρέφονται ξανά στην παραδοσιακή μίσθωση, θεωρώ ότι σιγά σιγά θα ομαλοποιηθεί κάπως η αγορά, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι τιμές των ενοικίων κατοικιών.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Αράπογλου. Την ίδια ώρα καταλήτη για τη ζήτηση και την πορεία των τιμών στην αγορά ακινήτων τα προσεχή χρόνια φαίνεται ότι θα αποτελέσουν οι μαζικές τιτλοποιήσεις και πωλήσεις δανείων που έχουν εξασφαλίσει ακίνητα. Και φαίνεται ότι στα πλάνα των τραπεζών είναι πωλήσεις και τιτλοποιήσεις δανείων. Πόσο θα επηρεάσουν την αγορά αυτή η αλλαγή, αν θέλετε, του ιδιοκτησιακού καθεστώτος πολλών ακινήτων και στο Ηράκλειο?
Κοιτάξτε, αν αυτά τα ακίνητα έβγαιναν μαζικά σε πληστηριασμό,
ναι,
και διατίθεντο σε υποψήφιους αγοραστές, τότε θα υπήρχε πρόβλημα. Όμως, να ξέρετε ότι κανένας αγοραστής δεν πάει να αγοράσει μία κατοικία από πληστηριασμό, για το λόγο ότι δεν ξέρει σε τι κατάσταση θα βρει το σπίτι. Δηλαδή κάποιος που αγοράζει ένα σπίτι θέλει να το επισκεφθεί πρώτα, να δει σε τι κατάσταση είναι και μετά να δώσει τα χρήματά του.
Mm-hmm.
Αυτή τη δυνατότητα δεν την έχεις όταν πας να αγοράσεις ένα σπίτι σε πληστηριασμό. Αυτό λοιπόν που γίνεται είναι ότι πλειοδοτούν οι ίδιες οι τράπεζες ή τα funds τα οποία έχουν αγοράσει τα δάνεια αυτά και θα έχουν το δικαίωμα να κάνουν τους πληστηριασμούς, με σκοπό να τα πουλήσουν πλέον σε ελεύθερη διαπραγμάτευση, δηλαδή και χωρίς να καταβάλουν χρήματα, γιατί ήδη έχουν δώσει χρήματα, έχουν δώσει το δάνειο, έτσι, η τράπεζα ή το funds που έχει αγοράσει το δάνειο.
Mm-hmm.
Δεν χρειάζεται να καταβάλει χρήματα, πλειοδοτεί, παίρνει το ακίνητο, από εκεί και πέρα το ανακαινίζει ή δεν το ανακαινίζει και το διαθέτει σε ελεύθερη διαπραγμάτευση, στην ελεύθερη αγορά. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, και οι ίδιες τράπεζες το ξέρουν πολύ καλά ότι αν βγουν μαζικά σε πληστηριασμό και διατεθούν στο κοινό, που σας λέω και το λόγο γιατί δεν διατίθενται,
mm-hmm,
τότε αυτό που θα συμβεί είναι θα καταρρεύσουν οι τιμές των ακινήτων, με αποτέλεσμα να αυξηθεί και ο αριθμός των δανείων που δεν εξυπηρετούνται.
Βλέπετε, κύριε Ράπουγλου, από αυτά τα funds να κινούνται στην κατεύθυνση απλά πώλησης των ακινήτων, είτε αν έχει κάποιος ενδιαφερόμενος ρευστό, είτε μέσω δανείου που μπορεί να εξασφαλίσει από κάποια τράπεζα, ή πιστεύετε ότι προϊόντος του χρόνου θα αναλάβουν και τέτοιο ρόλο, δηλαδή να σε δανείζουν για να πάρεις το ακίνητο και να έχουν, αν θέλετε, διτό ρόλο και του πολιτή του ακίνητου και του δανειστή?
Οι τράπεζες αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή είναι δανείζουν για την αγορά ακινήτων από στην ελεύθερη αγορά, όχι από πληστηριασμό, γιατί σας είπα και από πληστηριασμό δεν έχει ενδιαφέρον και κίνητρο κάποιος να πάρει ένα δάνειο να αγοράσει ένα διαμέρισμα, ιδίως διαμέρισμα, έτσι, γιατί αν πρόκειται για ένα οικόπεδο ή για ένα μαγαζί σε κεντρικό σημείο του Ηρακλείου, που ό,τι φθορές και να έχει επισκευάζεται, ή θα το επισκευάσει και ο ίδιος ο ενοικιαστής, ή το οικόπεδο, δεν υπάρχει θέμα φθορών. Εκεί θα μπορούσε να υπάρξει ένα ενδιαφέρον, όμως σε όλες τις πόλεις της περιφέρειας υπάρχει το στοιχείο της ανηθικότητας, και ένα παραπάνω το έχουμε εμείς στην Κρήτη έτσι πιο έντονο, ότι δεν θα πάω να πλειοδοτήσω να πάρω το σπίτι του
διπλανού μου,
του διπλανού μου. Έτσι, είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που γίνονται πληστηριασμοί ουσιαστικοί και πάει ο άλλος να πλειοδοτήσει να πάρει το οικόπεδο του διπλανού του ή το μαγαζί του διπλανού του. Περισσότερο αυτά έχουν σημασία για την Αθήνα, θα έλεγα, που οι σχέσεις είναι πιο απρόσωπες.
Τελευταίο ερώτημα. Έχει αντιστοίχως επηρεαστεί ανωδικά η αγορά ακινήτων και σε ό,τι αφορά την επαγγελματική κατοικία? Ναι, μ' ακούτε, κύριε Ράπογλου? Λέω, έχει επηρεαστεί η αγορά ακινήτων ανωδικά, εννοώ, και σε ό,τι αφορά την επαγγελματική κατοικία, ή δεν συνδέεται σε ό,τι αφορά την κατοικία μίσθωσης?
Όσον αφορά την επαγγελματική κατοικία, και εδώ έχουμε αύξηση των τιμών, και υπάρχει ανάλογο ό,τι ισχύει δηλαδή για την κατοικία, υπάρχει σιγά σιγά αρχίζει να υπάρχει και ανάκαμψη και στη ζήτηση για
επαγγελματική στέγη.
Και όταν μιλάω για επαγγελματική στέγη, μιλάω είτε για γραφεία είτε για καταστήματα, κυρίως συνοικιακά, τα οποία κατά τη διάρκεια της κρίσης έμεναν ξενοικιαστά.
Κύριε Ράπογλου, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου, κύριος Κώστας